Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 1090 gaviļniece svin savu vārda dienu un gaviļnieki arī Melisa, Meldra un Meldris. Melisas ir 978, viņi ievēro principu nekad nesteidzināt notikuma norisi. Viņi izmēģina spēkus it visā, ko sniedz dzīve. Gadījums Melisu nāca iesviest visdažādākajās situācijās, un viņa no tām nebaidās un tajās neapķūk. Sveiciens vārda dienā Melisai! Meldra, 207, sabiedriska, izvairās no vientulības, mūžam mainīgā noskaņojumā, vienalga kāds tam cēlonis. Un Meldris, rats vārds vien 5, reģistrēta Latvijā, algst labklājības un omulības, nedomājot, kā to visu īsti sasniegt. Sveiciens gaviļniecēm un gaviļniekiem vārda dienā, daudz laimes arī tev šodien, ja kādi svētki, jo īpaši, protams, sveiciens šodien dzimšanas dienā tev šaubām. Sveiciens arī alternatīvo vārdu nesātājiem un dubulto vārdu nesātājiem, to arī ir gana daudz, un arī sveiciens uzvārda dienā. Šodien ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā 21. jūlijā. Vinteri, vilciņi, miškas un lukšas ir tie uzvārdi, kas svin savu uzvārdu dienu. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Un pirmais mūsu kolēģei Ramonai Plūmei sveiciens aizvadītajā vārda dienā ar atgriešanos no īsā mazā brīvdienu skrējienu, brīvdienu ceļojumu, lai skaista diena tev šodien, lai sveicieni turpina birt. Paldies par kartuviem no mums, no visiem radies konto kolēģiem. Sveicieni dzimšanas dienā Maijai Sējānei, brīnišķīgs muzikāls cilvēks, talantīgs, daudzpusīgs, jā, Reiņa Sējāna sieva, jā, un fantastiska muzikālā producenta daudziem muzikālajiem šoviem. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai vēl daudz radoši un interesanti projekti. Šodien savu dzimšanas dienu svin arī Ozols, jeb īstajā vārdā Ģirds Rozentāls, latviešu leģendārais reperis. Daudz laimes dzimšanas dienā no Skonto mediju grupas un īpaši sveicieni no Santas.